priekšsēdā tājiem. Kolēģis, kolēģi, vakar, kad mēs pabeidzām komisijā darba veterinārās medicīnas likumu, es nopūtos, domāju, beidzot tas darbs ir padarīts. Tā kā es vakarā sāku saņemt e-pastus, visa vienāda satura, no kura daļa arī šodien tika atspogļota Petrāviķis kungas runā. Es saprotu, ka turpinās, viss turpinās, un tāpēc es uzskatu par savu pienākumu tieši balstoties šo 17. priekšlikumu tādu sniegt nedaudz kopskatu, kas ir noticis, un vai nodrošināta vienāda kontrola par visām vietām, kur tiek turēt dzīvnieki, par ko šodien bija milzīgie iebildumi. Jā, visus vada, mūs visus vada tiešām rūpes par dzīvniekiem, dzīvnieku mīlestību, aizsardzību, bet kaut kā ļoti dažādi tas parādās. Un jau te izskanēja, ka risinot likumdošanā dažādas jautājumas netiek meklēti tie cēloņi, kāpēc tik daudz klaņojoši dzīvnieki, kāpēc tie dzīvnieki nonāk suņi, kaķi, varbūt ne seski, bet kāpēc tie nonāk patversmēs, kāpēc ir tāda situācija. Tad es gribu pateikt, ka šo 17. priekšlikumu mēs esam nonākuši pie tā cēloņa un mēģinam risināt šo cēlonisko kopsakaru ar dzīvnieku pavairošanu, bezatbildīgu savairošanu un to, ka kā dzīvnieks tālāk tiek turēts, lai mazinātu šo bezatbildīgo savairošanu un lai mazinātu arī patversmes iembītnieku skaitu, lai mazinātu klaiņojušo dzīvnieku skaitu. Par ko tad runā šis 17. priekšlikums? Tātad šeit parādās šis te tiek ieviests jēdziens pavairošanas fakts, jo tas ir tiešām sākums, visam tam, kas notiek pēc tam ar dzīvniekiem. Gan tas labais, gan arī kaut kas, tas arī tas, par ko mēs iestājāmies, ko gribam samazināt. Jā, dzīvnieki tiek pavairoti. Tie tiek pavairoti audzētavās, tie tiek pavairoti varbūt to, ko nav iespējams nosaukt par audzētavām kaut kādos pagalmos, kur tiek turēti, piesieti suņi un tā tālāk. Tas ir tas pavairošanas fakts un likuma grozījumi caur 17. priekšlikumu ļoti būtiski regulē šo pavairošanas faktu. Pirmkārt, tātad dzīvnieku īpašnieks, turētājs reģistrē šo pavairošanas faktu, tātad sniedz informāciju mājaslapā un PVD iegūst informāciju. Jā, tajā turēšanas vietā vai pie tā īpašnieka turētāja būs dzīvnieki, kuri tālāk jāpievērš uzmanību. Varbūt, ka nekas arī nenotiks slikts, bet tomēr tā informācija nonāk, tiek veidots kopējs reģistrs. 17. priekšlikumā parādās virknē jaunu pantu, kas līdz šim nav bijuši. Vispār šī likuma grozījumi tik milzīgi, ka man šķiet, ka te vajadzēja patiesību sakot, pārsniedzot visu pieļaujumā likuma grozījumu apjomu izstrādāt jaunu. Milzīgs apjoms, kas ir. Un arī attiecībā šo pavairošanas faktu. Tātad pavairotājam tam ir jābūt iziet apmācībai, prasības, jābūt apliecībai saņemtai, prasības tiem, kas apmāca, prasības tai vietai, kur tātad šie dzīvnieki pēc pavairošanas fakta reģistrācijas tiks turēti, vai tas ir mājā, vai tas ir ārpus telpām, vai kādā citā teritorijā. Prasības dzīvnieku veselībai, socializācijai, barošanai, prasības arī pēc tam, ja tie dzīvnieki tiek atsavināti, kā notiek atsavināšana, kāda informācija jāsniedz sludinājumos, kādas prasības, ja atsavināmais dzīvnieks nonāk tirdzniecības vietā, kādas prasības ir tātad gan šiem tirgotājiem, gan arī tai vietai, kur tas ir. Tas viss ir tā runa par labturību, par dzīvnieku labturību, sākot no pavairošanas fakta, un vēlāk, kad mēs cev pārējiem likuma pantiem, arī nonākam pie prasībām attiecībā uz patversmēm, uz izlaicīgas uzturēšanās dzīvnieku viesnīcās un tā tālāk. Līdz ar to šodien tie tas, ko es dzirdēju, ka vienādu kontrolu visiem, kāpēc nav šis nosaukums audzētava, izsakot, es nevaru to pieņemt šādu kritiku, jo man šķiet, ka viss ir atspoguļots, ļoti pamatīgi ir atspoguļots. Līdz 1. jūlijam ministru kabineta noteikumi tiks izstrādāt, kur detalizēti tiks atrunāts viss līdz pat tam, kāda informācija jābūt atsavinot dzīvnieku sludinājumā, dubultot sodi par nepatiesu informācijas sniegšanu atsavinot dzīvnieku, vai tas ir internet portālos, vai tirdzniecības vietās, vai kaut kur citur. Prasības, jā, stingras prasības visiem. Visiem vienādas no pavairošanas fakta, līdz pat tam, kur dzīvnieki tālāk nonāk dzīves laikā vai pie saimnieka turētāji. Visur ir šīs te labturības prasības noformulētas, nodefinētas, un ministru kabineta noteikumi to ietvers. Līdz ar to es gribu pateikt, ka komisija ir izdarījusi milzīgu darbu, bet pirmkārt noteikti milzīgs nopelns ir gan zemkopības ministrija, kā šāda likuma projekta virzītāji, sociālai partneri, jā, nav visi bijuši tie negatīvi noskaņotie, tie, kas šodien protestē, bet daudz arī saka, jā, paldies, beidzot tas būtiskākais ir sakārtots reģistrācija, stingras prasības un prasības visiem kontrolu uzraudzības ar PVD. Mēs varam runāt, jā, PVD nav pietiekami resursi, bet es domāju, ka valsts nav spējīga šobrīd vēl veidot.
Lūdzu, vai jūs vēlaties apvienot?
Jā, pievienot. Valsts vēl nav spējīga vēl veidot mājas. Paldies. Mājas dzīvnieku, suņiem, kaķiem, seski, mājas seskiem, atsevišķi inspekcija, kas staigās un uzraudzīs katru šo te dzīvnieku turēšanas vietu, pavairošanas faktu. Bet es domāju, ka PVD arī saprat, ka tur jāstrādā ne tikai uz sūdzībām un aizdomām, bet arī kaut kādā profilaktiskā kārtā preventīva arī katru gadu paredzot savos rezultatīvos rādītājos šo te aptvert. Līdz ar to es gribu pateikt, ka likums ir izsakojis, likuma normas izsako visu no dzīvnieka dzimšanas brīža, pavairošanas brīža, dzimšanas brīža, līdz tam, kāds dzīvnieku turmākais ceļš, vai tas nonāk saimniekiem, vai tas nonāk patversmēs. Un vēl noteikti būtiski tas, ka arī sankcijas tiek pasimnātas pašvaldībām tiesības izdot administratīvos aktus, ka tie konstatēti neatbilstīga dzīvnieku turēšana, neatbilstīga dzīvnieku labturības prasībām. Tā kā es domāju, ka liels darbs ir izdarīts. Mēs esam izdarījuši maksimālo. Liels paldies Saeimas juridiskajam birojam. Tas nebija viegls darbs. Es domāju, deputāti arī ļoti labi daudz iesaistījās entās darba grupas, entās dažādi pasākumi. Līdz ar to jāsaka, ka tas laikam viens no sarežģītākajiem likumprojektiem, kas ir bijis šajā saimā. Cik es varu spriest pa divām saimas vai arī trim saimas komisijām, kur es esmu piedalīsies. Tā kā milzīgs paldies visiem, un es domāju, nenoniecināsim to, kas ir sasniegts, bet sasniegts ir daudz. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu, vai Patmalnieku kungam ir kas piebilstams?
Komisijas vārdā patiešām aicinu atbalstīt, šis ir nozīmīgs priekšlikums visu likumprojektu struktūrai kā tādai.
Tātā deputāti piekrīt.
Paldies. 18. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārās sekretārs Dambīts Dambergs priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Juridiskā biroja priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Deputāta Grasberga priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Frakcijas stabilitātei priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 15 pret 61 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Identiskas deputāta Zviltiņa priekšlikums 22. Netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu.
23. Atbildīgās komisijas.
Es atvainojos, tātad par 15 pret 63 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts. 23.
23. Atbildīgās komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Un 24. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas parlamentārās sekretārs Dambīts Dambergs priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Aicinu atbalstīt šos grozījumus trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu dzīvnieku aizsardzības likumā atbalstīšanu trešajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu patentu likumā. Pirmais lasījums izglītības un zinātnes, izglītības kultūras un zinātnes komisijas vārdā. Referents Līga Kļaviņa.
Labdien, kolēģi! Izglītības kultūras un zinātnes komisija ir nodots ministru kabineta iesniegtais likumprojekts grozījumu patentu likumā. Likuma grozījumi ir nepieciešami saistībā 2023. gada 1. jūnijā Eiropā spēkā stājušos vienota spēka Eiropas patentu, kas savukārt paredz atsevišķu strīdu izskatīšanas kārtību vienotās patentu tiesas nolīguma dalībvalstīs, tai skaitā arī Latvijā. Likumprojektā paredzēts, ka turpmāk strīdus par vienotā spēka Eiropas patentiem izskatīs vienotās patentu tiesas Ziemeļvalstu Baltijas valstu reģionālajā vai vienotas patentu tiesas centrālajā nodaļā. Vienlaikus likumprojektā paredz arī precizēt regulējumu par to, kādu informāciju patentu valde publisko tās patentu reģistrā, kā arī atrunāt citus praksē konstatētās nepilnības patentu likumā. Atbildīgā komisija ir iepazinusies un atbalstījusi likumprojektu virzīšanu pirmajā lasījumā. Aicinu Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu patentu likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta otrajam lasījumam.
Šī gada 28. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Un turpinam ar likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā. Otrais lasījums, divi priekšlikumi. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie deputāti. Budžeta un finanšu komisija šī gada 6. martā ir izskatījusi likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai Saeimā otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu tika saņemti divi priekšlikumi. Pirmo priekšlikumu iesniedza finanšu ministrs Arvils Ašrādens. Priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministra Arvila Ašrādena priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredītu reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 28. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Turpinam ar likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā. Pirmais lasījums Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Ļoti cienījamies Saeimas priekšsēdētāji, godātie kolēģi, ir sagatavots likumprojekts grozījuma priekšvēlēšanas aģitācijas likuma, iesniedz Latvijas valsts prezidents. Likums ir izskatīts pirms pirmā lasījuma komisijas sēdē. Likuma būtība ir... teiksim tā, kontrolēt mākslīgo intelektu pirms vēlēšanas laika. Un ja nav norādīts, ka pirms vēlēšanas laika partijas izmanto mākslīgo intelektu, tad par to knap var atbilstoši sodīt un noņemt šo materiālu no aprietes. Sēdes laikā notiek diskusija, kur piedalās valsts prezidenta padomnieki, knap, tieslietu ministrie, varam, datu valsts inspekcija, varbūt pats galvenais, Latvijas reklamas asociācijas pārstāvi, preses izdevēju asociācijas pārstāvi, raidu organizācijas asociācijas un dažas reklamas organizācijas. Tik atzīmēts, ka šis projekts nevajadzētu steigties pirmkārt ar šo projektu, un mērķis visiem viedoklī sakrīt, viņu vajadzētu būtu labi pieņemt līdz šī gada beigam. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, plānots organizēt plašu diskusiju vai konferences līmeni vai teiksim, darba grupas vai apaļu galdu ar visam organizācijām. Viedoklis, lai piedalās ne tikai reklamas kompānijas, bet arī no visam politiskam partijam ģenerālsekretāri vai partijas vadītāji, lai var šo visu izdiskutēt. Un tāpēc lūgums pieņemt pirmajā lasījumā. Paldies.
Paldies. Uzsākam debates. Debatēs pieteicies deputāts Ervīns Labanovskis.
Godājamais prezidents, cienījamie deputāti. Pirmkārt vēlos pateikt paldies prezidentam par šī jautājuma ienešanu Saeimas darba kārtībā. Mākslīgais intelekts ir tagadne. Un ģeometriskā progresijā tas ienāks arī mūsu dzīvēs. Līdzīgi kā jebkuri tehnoloģiski izrāvieni cilvēces vēsturē, vai tā ir industriālā revolūcija vai zemniecības attīstība, tā dod gan iespējas, gan tas nes līdz arī jaunus riskus. Mēs tos nevaram pilnībā novērst, bet varam sākt tam pielāgoties un izmantot mūsu labā. Esmu pārliecināts, ka tuvākajā laikā mākslīgais intelekts būs jebkur. Vai tas ir putekļu sūcējs, vai tas ir bārdas dzenamais, vai tas būs satiksmes regulācija. Un mums, kā sabiedrībai, ir jābūt tam gatavam, lai ar šiem riskiem un iespējām tiktu galā. Iespējams, ka faktiski jebko, ko mēs izmantosim, tur iekšā būs mākslīgais intelekts. Tikai tad, ja mēs paņemsim pilspā un uz baltu papīru uzrakstīsim, mēs varēsim teikt, ka tur nav iesaistīts mākslīgais intelekts. Un arī obligāti tas to nenozīmēs. Šo vakar es ieliku čatā GPT jautājumu, lai uzrakstu man šodien runu. Šī nav tā runa, taču, ja es viņu nolasītu, nekā īpaši atžgāni jūs tajā nesaskatītu. Līdz ar to, tas nozīmē, ka konkrētais formulējums likumā visdrīzāk nesasniegs savu mērķi, jo pilnīgi pie visa mēs varēsim likt atsauci, ka tas ir radīts ar mākslīgā intelekta palīdzību. Un cilvēkiem, izlasot to, ka pilnīgi visur tas būs, viņiem kritiskā domāšana neieslēgsies. Mākslīgais intelekts ir rīks, un par tā izmantošanu vismaz pagaidām tāpat lems cilvēks, kuram arī jābūt atbildīgam par saturu, lai tas nav maldinošs un tas nav apmelojošs. Taču nozīmīgu risku, ko mākslīgais intelekts nesīs, ir jauna iespēja radīt alternatīvas realitātes sajūtu. Šeit es nerunāju par izskaistinātām fotogrāfijām, bet, piemēram, situācija, ka politiķis X vienas stundas laikā apzvana visus Latvijas iedzīvotājus un veic sarunu. Un, piemēram, nākamā dienā ir vēlēšanas. Alternatīvas realitātes radīšana ir tas bīstamākais, kas būtu mums jāregulē gan politikā, gan arī citās dzīves sfērās, piemēram, komercdarbībā. Tajā pat laikā mākslīgais intelekts var arī būt atbilde uz daudzām problēmām, dezinformācijā, ar ko mēs saskaramies. Mākslīgais intelekts var palīdzēt sabiedrībai analizēt datus un pateikt, cik šie dati ir ticami. Respektīvi, es aicinu atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā, taču saprotam, ka diskusijas varētu aiziet pilnīgi pie citiem risinājumiem un varbūt arī pat citu likumu radīšanu. Tāpat mums nav likumdošanā pietiekami precīzi definēts, kas tad ir mākslīgais intelekts. Paralēli mums jau tagad ir jādomā par mākslīgā intelekta integrāciju valsts pārvaldē. Par investīcijām mākslīgajā intelektā, lai šos izjācinājumus mēs spētu kontrolēt un arī lai tie nestu kvalitatīvu uzlabojumu sabiedrības dzīvē.
Paldies. Vārds deputātei Janai Simanovskai.
Labdien! Cienītā Saeimas priekšsēdētāja kundze, es izmantoju šodien pirmo reizi palikni, lai jūs man redzētu labāk. Paldies! Runāsim par brīvām vēlēšanām, par ko vēlas aizstāvēt šis likumprojekts. Un brīvas vēlēšanas ir viens no demokrātijas sistēmas stūrakmeņiem.
Kolēģi, paldies!
Jā. Tātad brīvas vēlēšanas ir viens no demokrātiskas sistēmas stūrakmeņiem, un tas dod iespēju pilsoņiem nodot tiesības pārstāvēt sevi deputātiem, šajā gadījumā mums, brīvās vēlēšanās, cilvēkiem, kam šie vēlētāji uzticas. Iejaukšanās vēlēšanās izjaut šo demokrātisko procesu un traucē pilsoņiem paust savu gribu. Diemžēl tas, ko mēs redzam un vēl aizvien vairāk redzam, pasaulē ir spēki, kas šādās vēlēšanās vēlās iejaukties. Ir pierādīts, ka 2016. Gadā ASV vēlēšanās bija redzama Krievijas iejaukšanās, un faktiski atšķirība reitingos starp diviem spēcīgākiem kandidātiem, Hillary Clinton un Donald Trumpu, bija niecīga. Līdz ar to mēs šobrīd nevaram pateikt, vai šī iejaukšanās tomēr panāca to, ka izraudzītais prezidents bez šās iejaukšanās būtu cits. Līdzīgas iejaukšanās ir fiksēts arī citās valstīs, Ukrainā un Lielbritānijā. Tas, kas šobrīd arī mainās, tas notika vēl tad, kad nebija mākslīgā intelekta iespējas. Šobrīd digitālo tehnoloģiju attīstība mums sniedz daudz priekšrocības un, diemžēl, arī jaunus riskus. Un faktiski šobrīd jau ir iespējas sasniegt tādus viltojumus, kur mēs nevaram atšķirt. Viltot var ne tikai fotoattēlus, bet arī mūsu video attēlus, mūsu runu tādā veidā, ka pat mūsu dzīves biedri un tuvinieki nevar atšķirt, vai tie esam mēs, kas to saka, vai nē. Un tas nozīmē arī, ka šādas iespējas var izmantot, diemžēl, arī vēlēšanās, liekot nepatīkamiem kandidātiem izteikt kompromitējošas lietas pret viņu, ko viņš nemaz nesaka. Un tas ir novērots gan Slovākijā, ir bijuši šādi dziļās viltošanas gadījumi, gan arī Indijā. Tā kā tā ir ļoti nopietna problēma, jauna attīstība, kas ļauj nedemokrātiskiem spēkiem ietekmēt vēlēšanas demokrātiskās valstīs. Tas projekts, ko mēs šobrīd izskatām, brīdina par šādām problēmām. Projekts norāda anotācijā. Vēlētāju tiesības piedalīties godīgās un brīvās vēlēšanās nedrīkst apdraudēt ar mākslīgā intelekta sistēmu izmantošanu. Šādas mākslīgā intelekta sistēmas citur pasaulē jau ir tikuši izmantotas vēlēšanu procesa ietekmēšanai un manipulācijai ar vēlētāju viedokļiem, kā arī dezinformācijas izplatīšanai. Jautājums, vai šis konkrētais likuma projekts risinās to, ko es jums teicu, man ir jāsaka tikai daļēji un šauri, jo faktiski šis likumprojekts attiecās tikai uz priekšvēlēšanu aģitāciju, ko gatavo attiecīgie politiskie spēki. Šis projekts neattiecās uz to, ko gatavo dezinformāciju, ko gatavo trešās puses. Un, protams, ir arī labā ziņa, notiek attīstība, gan varam pie tā ir strādājis, un vakar Eiropas parlaments pieņēma mākslīgā intelekta aktu, kuram vajadzētu risināt šādas problēmas. Līdz ar to, tas, kas mums ir skaidrs, ka šis likumprojekts mums ir jāsaka kontekstā ar Eiropas parlamentu pieņemto mākslīgā intelekta aktu un jāskatās, kā mēs varam novērst to, ka nedemokrātiski spēki var iejaukties demokrātiskos procesos un maldināt vēlētājus. Līdz ar to es atbalstu šo likumprojektu pirmajā lasījumā un arī aicinu nopietni strādāt pie tā, lai mēs varētu apzināties riskus un vienlaicīgi apzinoties riskus arī netraucēt attīstīties mākslīgajam intelektam tur, kur tas mums sniedz priekšrocības un paaugstina mūsu konkrētspējas. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Oļegam Burovam.
Cenījamie kolēģi, sarie. Pilnībā atbalstu prezidenta iniciatīvu, bet es aicinu šo vērtēt, kā startu mūsu diskusijām par to, kas ir mākslīgais intelekts un kā necenieties ar viņu, bet kā sadarboties. Tāpēc, ka ja bez jūsu intelekta, mākslīgais intelekts arī nav intelekts. Un ja mums ir balta lapa, pilnspalva un brīles dažiem, nu, mēs nekļūsim ne par Jāni Raini un ne par Imantu Ziedoni. Tāpēc šobrīd šis ir starts tiešām diskusija. Es arī uzskatu, ka varbūt tiešām aiz tā var sekot izmaiņas cita likumdošana. Piemēram, daži cilvēki man stāsta tādiem, ka tu mēs rakstam vēstule ar mākslīgu intelektu palīdzību. Un es viņam atbildu, bet tādēļ, ka mēs atbildam jums arī ar mākslīgu intelektu. Varbūt absolūti vērtējums, jautājums, ka daži dokumenti, ko mēs gatavojam, vajadzētu norādīt, ka ir izmantots mākslīgais intelekts. Ļoti daudz mēs runājam arī par šo konkrēto likumu, kā cīņa ar melno piaru. Un šeit es gribu pievērst uzmanību, ka ar šo vairāk notiek cīņa tam likumam, ka šobrīd ir juridiskai komisijai. Judzina kunga vadītai komisijai. Un faktiski viens no jautājumiem, ko mums vajadzētu atrisināt, un šeit ir ļoti labi, ka vienmēr mēs pierādām pie tiem vārdiem, ka viņš vai viņa sadarbojas ar knabu. Tagad mums ir otrādi. Knab vēl sadarboties ar mums, lai atrisināt vienu no galveniem jautājumiem. Kā kontrolēt? Un tas ir šīs jautājums, ko es uzdevu, ka knaba pārstāvjiem, tā arī prezidenta padomniekiem, ja mēs izdomāsim mūsu partiju jaunu saukli, 2, 3, 4 vārde, un, kas ir logiski, varam izmantot mākslīgu intelektu. Kā var kontrolēt knap, vai tas ir radīt šeit, vai tas ir radīts ar mākslīgu intelektu. Un vienmēr šis mūžīgs jautājums, kā mēs varam kontrolēt to, ko mēs šobrīd pieņemam lēmumu. Un runājot ne tikai par photoshopiem, par fotogrāfiem. Tāpēc patiešām šeit ir nepieciešama atklāta diskusija. Es esmu pateicīgs Knabam. Viņi ir gatavi sagatavot daudz priekšlikumu uz šo lasēmu un tiešām vērtējam šo kā tādu labu startu. Un tāpēc es pateikšu to. Pēc tam mēs ieliekam maksimālo termiņu, iespējams, 2 mēneši uz priekšlikumu sagatavošanu. Paldies.
Debates slēdzu. Tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu priekšvēlēšanu aģitācijas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 82 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi, par atbalstu un priekšlikums otrajam lasījumam 17. maijs. Pulksten 17.00.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Un turpinām ar likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā otrais lasījums 29 priekšlikumi budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Mārtiņš Daģis.
Jo cienījamā saimes priekšsēdētāja, cienījamie deputāti, Budžeta un finanšu komisija šī gada 6. martā ir izskatījusi likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējuma likumā un atbalstījusi tā virzīšanu izskatīšanai saimā otrajā lasījumā. Uz otro lasījumu komisija tika saņemti 29 priekšlikumi. Pirmais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Otrais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Sestais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Septītais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Astotais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Devītais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
11. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
17. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
18. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
19. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
20. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
21. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
22. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
23. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Finanšu ministra Arvila Ašarādina priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
26. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
27. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Finanšu un budžeta komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ir izskatīti visi priekšlikumi, lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu.
Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīti iestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību darbības atjaunošanas un noregulējumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noskiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu likumprojekta trešajam lasījumam.
Priekšlikuma termiņš 28. marts.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts.
Paldies.
Paldies. Turpinam ar likumprojektu grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā. Otrais lasījums 15 priekšlikumi valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referents Oļegs Burovs.
Godētie kolēģi, ir sagatavoti grozījumi dzīvokļu īpašuma likuma otrajā lasījumā. Varbūt divas vārdos gribu atgadināt par šo likumu, tāpēc, ka mēs pirmā lasījuma viņu pieņemam 11 mēnešu atpakaļ, 17. aprīlī pagājušā gada, un likuma būtība. Būtība par mazo kvorumu, ja iedzīvotāji nevar organizēt sapulce, sapulce, jūs zināt, ir lemspējīga, ja atnāk no iedzīvotājiem 50%, 51%, un tad reāli tāda sapulces organizēt ir diezgan grūta. Tad priekšlikumi ir tādi, ka pēc zināma laika var organizēt sapulce, kur kvorum ir tā saucamais mazākuma kvorum. Viena trešdaļa. Un ja no tas vienas trešdaļas vairāk nekā puse balso, tad lēmums ir pieņemts. Likuma paredzēta procedūra, kad var apstrīdēt, tad tas saucamais guļošais vairākums var atnākt un sasaukt savu sapulce, bet tam ir paredzēts un uz ko aizgaitīt 11 mēneši vairākas darba grupas, atrast kompromisu starp ekonomikas ministriju, juridisko biroju, un ar ko mēs pabeidzam? Mēs pabeidzam ar vairākam sēdēm, kur piedalās ne tikai ministrijas pārstavi, bet arī dzīvokļu biedrības pārstavi, piedalās arī apsaimniekotāji diezgan aktīvi, nu un tad rezultātā tas viss rezultējas ar priekšlikumiem, kas ir faktiski kā komisijas priekšlikumi. Un tad, ja skatīt priekšlikumi, pirmais priekšlikums Valsts pārvaldes komisijas un pašvaldības priekšlikums, viņš faktiski papildina likumu ar saziņas līdzekliem. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums arī ir identiskais. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Trešais priekšlikums, Finanšu ministrijas parlamentāra sekretāras Bloks kundzes priekšlikums netiek gūt atbalstu, bet šis priekšlikums ir par to, ka mazākuma kvorums var pieņemt lēmumu par apsaimniekotāja noraidīšanu, noņemšanu. Viņš nav atbalstīts, bet es varu pieļaut, ka mēs varam turpināt diskusiju pirms trešā lasījuma.
Lūdzu nebalstīt.
Ceturtais priekšlikums redakcionālai labojumi, lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums, komisijas priekšlikums arī redakcionālai labojumi.
Deputāti piekrīt.
Sestais, tas pats, redakcionālai labojumi.
Deputāti piekrīt.
Septītais, tehniski grozījumi.
Deputāti piekrīt.
Astotais priekšlikums, precizē spēka sašanas lēmumu. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Devītais, redakcionāli grozījumi.
Deputāti piekrīt.
Tas pats redakcionāli precizējumi 10. priekšlikums.
Deputāti piekrīt.
11. priekšlikums atkārtotā sapulce, kopsapulces aprakstīta norises kārtība. Lūdzu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
12. priekšlikums arī redakcionāli precizējumi.
Komisija atbalstīts, deputāti piekrīt.
13. priekšlikums arī tehniski grozījumi.
Komisija atbalstīts, deputāti piekrīt.
Un 14. priekšlikums atkārtota procedūra, aprakstīta procedūra par atkārtotu organizēto aptauju.
Komisija atbalstīts,
un tad palīk piekrīt. Pēdējais priekšlikums, 15. priekšlikums, kas reglamentē procedūru, kāda veida izmanto saziņas līdzekli.
Komisija atbalstīts un deputāti piekrīt. Paldies.
Sakarā ar to lūdzu atbalstīt likuma projektu otrajā lasījumā. Paldies.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu dzīvokļu īpašuma likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojekta.
Paldies par atbalstu. Un termiņš 24. marts.
24. marts, citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies.
Paldies.
Un pēdējais likumprojekts šodienas sēdē ir grozījums sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā. Juridiskās komisijas vārdā referents Agnes Krast.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi, šis likumprojekts paredz uzlabot divas īpašuma atsevināšanas procedūras ar mērķi veicināt efektīvāku resursu izmantošanu, kā arī uzlabot sabiedrībai nozīmīgu objektu izveidošanu pēc iespējas īsākos termiņos, kas ir īpaši svarīgi esošajos ģeopolitiskajos apstākļos, kā arī ievērojot valstisku nozīmīgu objektu īstenošanas nepieciešamību dažādās tautsaimniecības jomās un civila militārajā aizsardzības jomā. Likumprojekts tātad paredz iespēju nacionālo interešu objektiem ministru kabineta līmenī noteikt nepieciešamās attīstības robežas un pielietot servitūtu, lai atsevināšanas procedūras izpildes laikā būtu iespējams uzsākt projektēšanas darbus un būvdarbus. Vienlaikus nekustamā īpašuma īpašniekam tiek maksāta nomas maksas par šī servitūta izmantošanu. Tāpat likumprojekts paredz atvieglot nelielu nekustamo īpašumu līdz 200 kvadrātmetru platībā atsevināšanu, atsakoties no nekustamā īpašuma vērtēšanas, ja nepastāv strīds starp darījumu pusēm. Tas samazina administratīvo slogu un valsts vai pašvaldību izdevumus. Papildus informēja, ka šis likumprojekts tika arī nosūtīts Tieslietu ministrijai, Finanšu ministrijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai izvērtēšanai un atzinumu sniegšanai. Juridiskā komisija atbalstīja likumprojektu un lūdzu arī Saeimu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 9 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet priekšlikumu iesniegšanas termiņu likumprojektu otrajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šī gada 15. aprīlis.
Citu priekšlikumu nav atbalstīts. Paldies. Kolēģi, paldies. Lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Un vārds reģistrācijas rezultātu paziņošanai saimes sekretāra biedram Jānim Grasbergam.
Jā, kolēģi, esam reģistrējušies 79, 21 nav reģistrējies. Ja izdzirdam savu vārdu, tad lūdzu atsaucieties. Česlavs Bātņa, Raimonds Bergmanis, Gundars Daudze, Mārcis Jencītis, Edmunds Jurēvits, Zanda Kalniņa Lukaševica, Vilis Krištupāns, Māris Kučinskis, Linda Liepiņa, Lauris Lisbovskis, Ingmārs Līdaka, redzu, Antoņina Ņanāševa, Ramona Petrāviča, Aleksejs Rosļikovs, Edvards Smiltēns, Ainārs Šlesers, Ričards Šlesers, Edgars Tavars, Jānis Vitenbergs, redzu, Edgars Zelders, Edmunds Ziltiņš. Paldies!
Kolēģi, paldies visiem par darbu, sēdi slēdzu!